coñecer e practicar xogos adaptados a todas as idades do alumnado do centro. Recoñecer os efectos beneficiosos da actividade física como paso previo para a súa integración na vida diaria. Adquirir hábitos de vida saudables, promovendo a práctica dunha actividade física regular e convertelos en algo perdurable ao longo de toda a vida. Convivir mostrando no contexto das prácticas motrices habilidades sociais, diálogo na resolución de conflitos e respeto ante a diversidade. Valorar a práctica de xogos e actividades física como axente de dinamización motriz e cultural o centro. Vencellar o emprego das TICA á práctica motriz.